deprimeret, og jeg er jo syg, eller på mange måder, men...
Altså, jeg er jo den der aldersgruppe, som de unge synes er gammel, som de gamle synes er for unge, og som samfundet tydeligvis synes er ligegyldigt, og derfor er i sidste
kategori. Ja.
Og køen, når jeg er nede og bliver testet, bliver længere og længere til vaccinen, og kortere og kortere til test. Nå, velkommen til justitsministeren til åbent samråd i retsudvalget om politiets passivitet under demonstration på Nørrebro. Så velkommen til medlemmerne af retsudvalget. Der er også nogen, der er med på Teams. Det er et åbent samråd, så alt hvad I siger, det kan og vil blive brugt imod jer ved senere lejlighed. Samrådet det er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmål A og fra Preben Bang Henriksen fra Venstre, og efter aftale med Preben Bang, så vil jeg give Preben ordet til at motivere samrådets indkaldelse. Preben.
Ja, tak for det, og tak for justitsministerens altid velvillige fremkomst her i retsudvalget. I dag drejer det sig om det, der skete ude i Lundtoftegade her for en halvanden års tid siden stilladset, der blev væltet. Jeg har besluttet, at jeg vil forskåne justitsministeren fra oplæsning af Justitsministeriets, Socialdemokratiets og regeringens propagandamateriale, men det mener jeg på kofod dog, vi skal have læst op. Ja, men så kan jeg da i stedet for så nævne et af de helt centrale nøgleord, der er i, det er tryghed. Tryghed for stort set alle i kongeriget, eller for alle i kongeriget i Danmark. Og så får jeg altså nok lyst til lige at spørge justitsministeren, hvordan synes han selv, det går i relation til episoden i Lundtoftegade. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg finder efter den omtale, jeg har set, og den omtale, jeg har læst, at der har været en voldsom passivitet fra politiets side. Det synes jeg, at vi skylder en forklaring på. Jeg skal ikke undlade at nævne, hvad politiet skriver på Twitter den pågældende dag, den pågældende formiddag. Citat: vi er massivt til stede i Lundtoftegade, hvor en faglig konflikt har resulteret i voldelige sammenstød, omfattende hærværk og vold. Vi opfordrer parterne til at gå dialogens vej, både med os og med hinanden. Vi vil dog skride konsekvent ind over for kriminelle handlinger. Det skal jeg lov for, man har gjort. Der var ikke en, der blev anholdt. Der er en enkelt, der har været så uheldig sidenhen at blive tiltalt og har fået en bøde på 800 kroner for den bestemmelse, der i øvrigt kunne have en straframme på 6 års fængsel. Jeg synes, det kalder på en forklaring, så tak til justitsministeren.
Justitsministeren.
Tak for ordet, og tak for spørgsmålet. Som Preben også var inde på, og som det har været omtalt i medierne, så væltede en gruppe demonstranter i december 2019 et stillads i København. Og efterfølgende så har den litauiske entreprenør, som ejede stilladset, anlagt en international voldgiftssag mod Danmark. Både i forhold til det strafferetlige og det civilretlige efterspil, så er der jo grænser for, hvad jeg kan oplyse på et åbent samråd. Det har jeg også snakket med Preben om, men jeg går så langt, som jeg overhovedet kan, og det synes jeg faktisk også kan godt give grundlag for, at vi kan have en dialog om, hvad der skal ske her. I denne her situation, hvor jeg risikerer at kunne komme til at kompromittere Danmarks interesser i forhold til den anlagte voldgiftssag, der er der selvfølgelig også et særligt hensyn der, og det kan vi vende tilbage til. Jeg vil også afholde mig fra at gå nærmere ind i vurderingen af det politifaglige skøn, som lå til grund for politiets dispositioner i forbindelse med den konkrete episode, som førte til voldgiftssagen. Og det skyldes, at politiet på baggrund af en konkret vurdering i den foreliggende sag jo har truffet politifaglige beslutninger, som jeg ikke skal gøre mig til dommer om, men det skal ikke forhindre mig i at oplyse om hændelsesforløbet i sagen, herunder om det overordnede grundlag for politiets dispositioner. Og jeg kan også oplyse, hvordan Justitsministeriet i overordnet træk indtil videre har håndteret det civilretlige efterspil, altså voldgiftssagen. Nå, men for at starte fra begyndelsen. Sagen begyndte som en faglig konflikt mellem organiserede stilladsarbejdere og den nævnte litauiske entreprenør, hvis firma hed DS Byggeri, og som i øvrigt nu er gået konkurs. Og konflikten skyldtes angiveligt, at entreprenøren ved brug af et lavlønnet og ikkeuddannet udenlandsk arbejdskraft havde opstillet stillads på en byggeplads på Nørrebro. Konflikten udviklede sig over et par dage, og det er lidt vigtigt, det med, at det udvikler sig over et par dage, for det er også noget af forklaringen på det, som Prem har fokus på, nemlig politiets tilstedeværelse den 2. december. Men i virkeligheden starter det den 29. november 2019, hvor der kl. 9.15 var oplysninger om, omkring 100 personer var løbet ind på en byggeplads, hvor de udøvede hærværk, ligesom flere var begyndt nedrivning af et stillads. Københavns politi var kort efter fremme på stedet, men umiddelbart efter politiets ankomst begyndte personerne at forsvinde fra området. Samme dag kl. 19.50 modtog Københavns politi oplysninger om, at der var omkring 10 personer, der i samme område forsøgte at vælte et stillads, og kort efter ankom politiet til stedet, hvorefter de pågældende forsvandt fra stedet. Det var altså, der var altså en episode den 29. november. Så den 1. december modtog Københavns politi en anmeldelse om en voldsepisode på byggepladsen. Da politiet kort efter ankom til stedet, var voldsepisoden ophørt. Politiet havde kontakt til en forurettet, som oplyste, at voldsepisoden angiveligt skyldtes uenigheder vedrørende stilladset på byggepladsen. Og så når vi frem til den sag, som er omdrejningspunktet, eller den dag, som er omdrejningspunktet for samrådet, nemlig den 2. december 2019, hvor en større gruppe organiserede stilladsarbejdere demonstrerede ved byggepladsen. Københavns politi har om hændelsesforløbet oplyst, at politiet den 2. december kl. 7 om morgenen modtog oplysninger om, der skulle afholdes en demonstration 2 timer senere. Og det siger lidt om politiets aftrækstid i forhold til det, der så skulle ske. Og politiet har også oplyst, at der ikke var tilstrækkelig tid til at foretage en nærmere planlægning af politiopgaven, men grundet de forudgående dages erfaringer blev 13 betjente sat ind til at håndtere opgaven. Betjentene var omlagt fra almindelig patruljetjeneste til såkaldt gruppeindsats. En gruppeindsats er en indsats under føring af en gruppefører, hvor gruppeføreren er særlig uddannet til at lede en gruppe af polititjenestemænd under en indsats. Gruppeindsatsen er et tiltag, som anvendes ved politimæssig håndtering af forsamlinger for at sikre deltagernes ret til at forsamle sig, samt at sikre ro og orden. Erfaringer fra de foregående hændelser havde vist, at urolighederne var ophørt umiddelbart efter politiets ankomst, og Københavns politi var derfor indledningsvis til stede ved demonstrationen med en forventning om, at politiets tilstedeværelse med et større antal betjente, altså de 13 betjente, ville lægge en dæmper på deltagerne. Der var indledningsvis også god dialog mellem politiet og lederen af demonstrationen. Kort tid efter eskalerede situationen imidlertid, og forsamlingen på 200-300 personer bevægede sig kl. 9.30 mod byggepladsen. Der blev anvendt kasteskyt mod politiet, og en gruppe af demonstranter tilsvang sig adgang til byggepladsen. Herefter blev stillads i løbet af ganske kort tid løsnet fra den husmur, det var fæstnet til, hvorefter stilladset væltede, og der blev herefter tilkaldt yderligere assistance. I forlængelse af demonstrationen den 2. december blev der angiveligt også udøvet hærværk mod 2 biler. Endvidere modtog Københavns politi samme dag en anmeldelse om, at en person havde forsøgt at stanse hærværket mod den ene bil, men han var blevet spyttet i ansigtet. Eller hun. Jeg ved faktisk ikke, om det var en mand eller en dame. Dog en mand. Københavns politi har oplyst, at der efter at stilladset væltede kl. Ca. 9.40 og frem til 12.30 løbende tilgik politifolk fra det daglige beredskab, andre afdelinger og en enkelt patrulje fra en nabokreds, og det bragte det samlede antal tilstedeværende politifolk op på 30-40 mand. Den øgede politimæssige tilstedeværelse gjorde, at politiet kunne sikre byggepladsen mod... Jeg venter lige. Ja. Men for bare lige at repetere den seneste del, uden at gentage det hele, der den 2. december sker der det, at der er 13 politifolk til stede indledningsvis, og da det eskalerer, så bliver der tilkaldt yderligere folk, som bringer det samlede antal tilstedeværende politifolk op på 35-40 mand. Og den øgede politimæssige tilstedeværelse gjorde, at politiet kunne sikre byggepladsen mod yderligere angreb, håndtere den resterende del af stilladset, der var i fare for at vælte, efterforsker og sikre ro og orden i nærområdet. Politiet skønnede på den baggrund, at det i den konkrete situation ikke samtidig var muligt at foretage indgreb over for enkeltpersoner. Politiet har derudover oplyst, at de foregående dages hændelser indgik ved planlægningen af politiets tilstedeværelse den 2. december. Men selvom politiet havde 13 betjente på stedet, da stilladset blev væltet, var politiet antalsmæssigt underlegen i forhold til demonstranterne, og hensyn til politifolkenes sikkerhed gjorde, at de ikke havde mulighed for at gribe ind over for uromagerne i den konkrete situation. For så vidt angår det strafferetlige efterspil, har anklagemyndigheden rejst tiltale mod en person for groft hærværk på byggepladsen, herunder mod stilladset efter ulovlig indtrængen i anledning af episoden den 29. november, altså den første af episoderne. Anklagemyndigheden nedlagde for retten påstand om fængselsstraf i 20-30 dage, betinget med vilkår om samfundstjeneste. Den pågældende blev ved retten på Frederiksberg ved dom af 3. maj i år idømt 4 dagbøder af 200 kroner. I det retten fandt, at der ikke var tale om groft hærværk, men simpel hærværk, og frifandt tiltalte for ulovligheder. Statsadvokaten har den 14. maj i år anket dommen til Østerlandsret med påstand om skærpelse af straffen. Så det er altså der, hvor den første sag står. Den er anket. Det er rigtigt, som Preben også sagde indledningsvis, der var givet 4 dagbøder og 200 kroner, som til sammen beløber sig til 800 kroner. Så i forhold til episoden den 1. december, altså den anden af episoderne, hvor 2 personer blev overfaldt på byggepladsen, der har Københavns Politi anholdt og sigtet en person for vold. Sigtelsen mod den pågældende blev imidlertid opgivet den 30. december 2019, da det ikke var muligt at bevise vedkommende skyld i volden. Det mærkes i den forbindelse, at den forurettede ikke ønskede at udtale sig til politiet, og øvrige vidner ikke kunne oplyse politiet om et brugbart signalement. I forhold til episoden den 2. december, vedrørende de 2 væltede biler og manden, der blev spyttet i ansigtet, det var sådan en mand, har Københavns Politi indstillet efterforskning af sagerne. Det skete, da politiet vurderede, at yderligere efterforskning ikke ville føre til en sigtelse. I forhold til det væltede stillads den 2. december 2019, efterforsker Københavns Politi fortsat sagen. Københavns Politi er oplyst, at efterforskning i sagen forventes afsluttet inden udgangen af 3. kvartal i år. Sagen vil herefter jo blive videresendt, som det så hører bør, til anklagemyndigheden med henblik på en juridisk afgørelse af, om der rejser tiltale i sagen. Det er forventningen, at anklagemyndigheden vil kunne afslutte deres overvejelser inden udgangen af 4. kvartal i år, altså inden for det kommende halvår. For så vidt angår det civilretlige efterspil, modtog Justitsministeriet den 14. februar 2020 en henvendelse fra en litauisk advokat. Advokaten havde på vegne af den litauiske entreprenør rejst et erstatningskrav på 25 millioner kroner mod den danske stat. Advokaten har begrundet erstatningskravet med, at dansk politi angiveligt undlod at beskytte stilladset, da det blev væltet den 2. december 2019. Ifølge advokaten udgør stilladset en investering i henhold til en investeringsbeskyttelsesaftale, som den daværende danske regering indgik med Litauen tilbage i 1992. Justitsministeriet sendte den 8. juli et brev til advokaten, hvor ministeriet afviste kravet med henvisning til dels af investeringsbeskyttelsesaftalen efter ministeriets opfattelse af i strid med EU-retten, dels at politiet ikke har ageret på en måde, som kunne danne grundlag for et erstatningsansvar. Den litauiske entreprenør har herefter den 18. august 2020 stævnet Danmark ved voldgiftsretten, The International Center for Settlement of Investment Dispute, det er så forkortet ICDI eller SID. Justitsministeriet anmodede herefter i alt 4 større danske advokatfirmaer om tilbud på, hvordan de ville håndtere sagen. Efter en samlet vurdering af de indkommende tilbud, blev kammeradvokaten valgt til at varetage Justitsministeriets interesser i sagen. Voldgiftssagen er fortsat verserende, og som jeg nævnte i min indledende tale, finder jeg det derfor rigtigst ikke at gå ind i sagen. Jeg kan dog generelt oplyse, at voldgiftsretten den 26. april i år har besluttet at sætte sagen i bero i 6 måneder. Det skyldes, at den litauiske entreprenør ikke har indbetalt sin del af den pligtmæssige forskudsopkrævning til voldgiftsretten. Hvis voldgiftsopkrævningen ikke betales inden for de næste 6 måneder, forventes det, at voldgiftsretten vil afvise sagen. Det skal for en god ordens skyld nævnes, at Justitsministeriet den 6. april indbetalte sin del af forskudsopkrævningen. Jeg vil gerne slutte af med at understrege, at det naturligvis er helt uacceptabelt at begå hærværk ved at vælte et stillads, fordi man er utilfreds med forholdene på en byggeplads. En sådan sag skal efterforskes og siden retsforfølges, hvis der er grundlag for det. Jeg har tillid til, at vores myndigheder løser den opgave. Hvad angår sagen civilretlige efterspil, så synes jeg faktisk, at det er bemærkelsesværdigt, at en udenlandsk forretningsdrivende kan anlægge en erstatningssag mod Danmark ved en international voldgift med hjemmel i en såkaldt investeringsbeskyttelsesaftale. Men det hører med til historien her, at EU-domstolen i den såkaldte Achmea-dom har fastslået, at bestemmelserne om voldgift i sådan nogle aftaler er i strid med EU-retten. EU-landene indgik derfor i maj 2020 en aftale om at ophæve de aftaler. Danmark har allerede ratificeret aftalen om ophævelse, men det har Litauen ikke nu. Det er formentlig her, vi skal finde en forklaring på, at voldgiftsretten ikke har afvist at behandle sagen. Tak for ordet, så vil jeg selvfølgelig svare på spørgsmålene så godt, som jeg nu kan.
Og før vi giver ordet frit til udvalgets medlemmer, så får Preben lov at stille opfølgende spørgsmål.
Ja, tak for redegørelsen. I relation til den sidste del, nemlig den civilretlige del af sagen, voldgiftsdelen osv., har jeg ingen kommentarer til. Det må gå sin gang. Det, der interesserer mig i dag, og jeg tror også interesserer de fleste danskere, det er ikke, hvordan den internationale voldgiftsret vil dømme her. Det er spørgsmålet om, så politiet passivt til her. Jeg er nødt til lige at repetere, at det er jo ikke sådan en pludselig 80-års fødselsdag, der udvikler sig til et gevaldigt slagsmål, hvor man siger, hvordan pokker kunne det her finde sted. To dage før har der været ballade derude, siger justitsministeren her. Der er tale om arbejdskonflikt. Der er tale om stilladsarbejdere. Der har en vis historik på det område her. Der er tale om, at man har foretaget Facebook-indkaldelser om morgenen og dagene før, så vidt jeg kan se ud af dagspressen, til det, der nu skal ske her på stedet. Jeg forstår simpelthen ikke, at politiet ikke har taget det her mere seriøst. Så ved jeg godt, at justitsministeren siger, at jeg vil ikke blande mig i et politifagligt skøn. Jamen, hvem skulle der ellers blande sig i et politifagligt skøn, hvis ikke den for politiet politisk ansvarlige skulle gøre? Det er justitsministeren. Ellers så kan politiet jo bare lade være med at foretage sig noget som helst i nogen som helst sammenhæng. Og så er der ingen, der blander sig i det. Jo, så det er vi nødt til at skal have ministerens mening om. Lad mig skynde mig at sige, at jeg har dyb respekt for politiets arbejde i Kongeriget Danmark, men som politiker er jeg også nødt til at tage fat der, hvor jeg mener, at borgere og virksomheders rettigheder trædes under fode, og det kan man da vist roligt sige sket her. Som sagt, der har været alarmer nok. Det er en arbejdskonflikt, den er ovenkøbet meldt til Arbejdstilsynet. Der har været ballade to dage før. Det er en stilladsarbejderkonflikt. Der har været Facebook-indkaldelser. Og politiet har da også været massivt til stede, som man selv skriver i sin egen Facebook-opdatering kl. 11.03. Vi er massivt til stede i Lundtoftegade. Vi vil skride konsekvent ind over for kriminelle handlinger. Hvordan mener Justitsministeriet, at man kan skrive det kl. 11.03, når vi i dag kender resultatet? Det er jeg i hvert fald foreløbig nødt til lige at bede justitsministeren om at præcisere, og så har jeg også yderligere spørgsmål. Ja, tak.
Ministeren.
Men det er jo rigtigt, at det ikke er en 80-års fødselsdag, og præmisserne jo i et eller andet omfang var kendt, og at der også er en historie, som man kan læne sig op af her. Jeg synes dog også, at det er rigtigt, når politiet siger, at man stående på erfaringen med den konkrete konflikt, hvor konfliktniveauet sådan set udefra jo kan synes højt, så har man en situation den 29.11. og den 1.12., som jo ikke løber for politiet og ikke udvikler sig. Og så får man relativt tidligt, nemlig klokken 7 om morgenen, en anmeldelse af demonstrationen, hvor efter man så sender 13 politifolk, hvilket jo er et pænt tilstedevær, og så skruer op med tilstedeværet i løbet af dagen. Når jeg sagde, at jeg ikke vil blande mig i politiets skøn, og Preben så retligt siger, jo, men du er jo sådan set den øverste chef for politiet, så du bliver nødt til at forholde sig til det, så er det jo rigtigt. Men jeg synes bare, jeg synes, det er svært for mig at underkende den vurdering, som politiet foretager i den konkrete situation. Det gør politiet jo hele tiden i alle mulige sager. Og vi skal selvfølgelig være opmærksom på, hvordan de politimæssige opgaver bliver håndteret ved politiet, og dem, der er ansvarlige i politiet, indimellem skønne forkert. Det tror jeg da, er det sket i denne her sag. Altså, man står vel på den erfaring, man har, når man vurderer, det er sådan her, vi tror, det udvikler sig, det er sådan, vi skal være til stede. Men det er jo klart, for at nu at vende tilbage til Kirkegård, er livet jo leves forlæns og forstås baglæns, og politiet har skulle vurdere i den situation, sådan som det var der, hvordan skal vi være til stede. Jeg tror, hvis politiet ved det, man vidste i dag, at det kunne udvikle sig sådan, så havde man nok valgt at være til stede på en anden måde. Så vil jeg også sige, og det er selvfølgelig, kan man så sige, en lidt mere taktisk argumentation. Hvis jeg går for langt ind i politiets agerende i den konkrete sag, så risikerer jeg jo at kompromittere Danmarks interesser i voldgiftssagen, for den jo netop handler om, at der er en påstand om, at politiet burde have håndteret den her situation anderledes. Det ændrer ikke ved, og det er jo kernen i det, at det er helt uacceptabelt at begå hærværk og vælte stilladset, sådan som det er sket. Og det selvfølgelig er en politiopgave, både at håndtere situationen, når den er under opsejling, men også at sikre, at der efterfølgende sker retsforfølgning af de forhold, som der er begået.
Tak for besvarelsen. Så har jeg mig selv på listen. Jeg vil gerne følge lidt op på det, som Preben Bang Henriksen spurgte ind til, hvor Preben Bang Henriksen citerede Københavns Politis tweet fra den 2. december, hvor der står, at man vil skride konsekvent ind over for kriminelle handlinger. Så har politiet lidt senere skrevet, at nu er roen blevet genoprettet. Vi har ikke før set så voldsom en ageren i forbindelse med en faglig konflikt. Blandt andet blev udenforstående borgere udsat for vold og trusler på trods af politiets massive tilstedeværelse. Så der er ikke bare tale om stilladset, der er sådan set også tale om udenforstående borgere, der bliver udsat for vold og trusler. Og i den forbindelse, så vil jeg bare spørge til ministeren, den vold, der foregår den 2. december på udenforstående, som altså vold og trusler, er der et retligt efterspil i forhold til den vold og de trusler? Det er spørgsmål nummer et. Og spørgsmål nummer to, det er i forhold til, hvad man kan forvente fremtidigt for det her. Fordi man kunne vel godt have mistænkt nogle af dem her inden for det her stilladsarbejderforbund, som jo tidligere har vist, at det der med lov og orden, det er ikke noget, som de synes gælder for dem. Altså, der har ikke rigtig været nogen konsekvens for dem. Mener ministeren, at den måde, der er blevet ageret på i den her sag, er med til at øge sandsynligheden eller minimere sandsynligheden for, at noget lignende sker igen? Altså, at der har været nogle stilladsarbejdere, der har ageret ulovligt, begået hærværk, udsat udenforstående for vold og trusler og revet stillads ned, uden at der har været nogle konsekvenser. Øger det eller mindsker det sandsynligheden for, at noget lignende sker igen, efter justitsministerens vurdering? Det var mine to spørgsmål. Ministeren.
Ja, tak. Det første spørgsmål, det er til vold og trusler mod udenforstående. Der vil jeg tro, at det, der refereres til, det er den episode, som jeg også omtalte i mit svar. Det der med, at der blev væltet to biler, og manden, der blev spyttet i ansigtet, hvor Københavns Politi har indstillet, som jeg også sagde, efterforskning af sagerne, fordi det var politiets vurdering, at det ikke kunne føre til yderligere sigtelse. Og derfor er det jo, altså det er jo politiets håndtering, når situationen er, som den er, tilsvarende. Den episode, som jo så ikke er den, der omtales på dagen, men den, som jeg også refererede til, hvor den forurettede ikke ville udtale sig, og det var i øvrigt svært at kalde vidner frem, og det siger nok også noget om, hvad det er for et miljø, det her foregår i, og hvordan det er. Om det øger sandsynligheden for, at det sker igen eller ej. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det gør indtryk, og når nogle gange tror jeg, at man lige skal gribe sig selv i det for at sætte sig ind i det. Jeg tror i virkeligheden, det gør indtryk på os alle sammen, når man bliver kontaktet af politiet. Jeg tror også, det gør indtryk på demonstranter, når der, som i det her tilfælde, efterfølgende sker efterforskning og så videre. Som jeg sagde før, så efterforskes spørgsmålet om det væltede stillads jo stadigvæk med henblik på at vurdere, om der kan rejses tiltal for det, der foregår der. Og hvad udfaldet af det bliver, er jo svært at sige nu, om der bliver rejst tiltal eller ej, men jeg synes sådan set, vi kan diskutere, og det er også det, som Preben sagde, det med hvordan er tilstedeværet, og hvor hurtigt kommer der yderligere politifolk til stede. Men jeg synes sådan set, at at i forhold til den retslige opfølgning på episoden den 29. den første og den anden, der agerer politiet sådan som det må forventes, at politiet reagerer i den situation.
Så er det Karina Adspøl, der er med på Teams. Karina.
Tak for det. I må lige undvære et billede på grund af, kan man sige, lyden. Jeg skal lige høre ministeren i forhold til det, om ministeren mener, at det var tilfredsstillende politiarbejde. Ministeren siger, at der var 13 betjente til stede, og at man vurderede så, som jeg hører ministeren, at der var ligesom for mange demonstranter til at skride ind. Så må ministeren korrekse mig, hvis det er det. Men mener ministeren, det er tilfredsstillende, at det, der foregik? Ministeren siger, at ministeren tror, at der er skyndet forkert i forhold til den her indsats. Så er der jo hele i forhold til, kan man sige, retssikkerheden også ud for uforstående borgere og vold og biler, der bliver væltet, altså, og der ikke fører til nogen sigtelse. Det undrer jo ude i, kan man sige, samfundet, at det kan ske, at man kan vælte biler og vælte det ene og det andet. Og så jeg skal høre, var de her demonstranter så truende over for politiet, at de valgte ikke at skride ind, eller hvordan? Og hvad er ministerens vurdering af, at den rette indsats skulle have været, hvis det stod til justitsministeren? Justitsministeren siger også, at det er jo heller ikke nemt, og det er svært, men sådan er det jo at være justitsminister, når man er den øverste. Så kommer der svære spørgsmål, som justitsministeren skal forholde sig til. Tak for ordet.
Ministeren.
Det er jo grundlæggende det samme spørgsmål, som det Preben stillede indledningsvis, og derfor vil jeg også henholde mig til det svar, som jeg gav der, men også igen sige, at der skal også være en eller anden form for respekt for, at livet leves forlæns, men forstås baglæns, punkt 1. Og punkt 2, bare i al fredsommelighed gør opmærksom på, at jeg hører meget, meget tit folketingsmedlemmer sige, at nu skal man også passe på med at være på nakken af de offentlige ansatte, og nu skal vi også passe på med at detailregulere, og nu skal vi også passe på med hele tiden at ville lave sygeplejerskernes job bedre end sygeplejerskerne kan, og lægernes job bedre end lægerne kan, og politiets job bedre end politiet kan, og forsvarets job bedre end forsvaret kan, men have lidt tillid til de offentlige ansatte, vi har til at varetage de funktioner.
Preben Bang Henriksen.
Nu synes jeg nok, at justitsministeren kommer lovlig nemt omkring emnet og min kollega Karina Adspøls spørgsmål. Altså, vi taler om ikke noget, der sker pludselig midt om natten. Vi taler om noget, der på den ene eller på den anden måde har været varslet i forvejen. Vi taler om noget, der i hvert fald inddrager en personkreds, som politiet måske godt kunne forvente, der kunne blive ballade med. Vi taler om en situation, der ved højløs dag udløser vold, udløser trusler, udløser et stort stillads, der vælter ned over en skurvogn, hvor der sidder folk i, udløser vandalisme mod biler osv. Og vi taler om en højlys dag, hvor der står 35-40 betjente og overværer det. De har deres muligheder for kameraer, de har andre muligheder. Og hvad er resultatet i dag? Nu tager jeg lige og sætter en streg over ministerens bemærkning om, at der pågår en fortsat efterforskning. Nej, altså det ved vi vist alt sammen efter halvanden år, hvad den resulterer i. Den resulterer selvfølgelig i, at en potentiel tiltale opgives. Og derfor spørger jeg, synes ministeren, det er tilfredsstillende, at der overhovedet ikke er nogen, der har holdt til ansvar for det, der skete den pågældende dag. Der er altså alene er en, der har lavet noget et par dage tidligere, der får 800 kroner i bøde, men ingen som helst holde strafferetligt til ansvar for, hvad der er sket den her dag, mens 35-40 betjente er til stede. Tak.
Ministeren.
Men det spørgsmål står på den præmis, at den efterforskning, som der sker i forbindelse med det stillads, som blev væltet, er ikke foregår eller fører til ikke noget. Og det ved vi simpelthen ikke endnu. Og så bliver jeg nødt til at sige, at efter at stilladset blev væltet, som jeg også sagde i min indledende tale, klokken cirka 9:40, og frem til 12:30, der kom der løbende politifolk fra det daglige beredskab fra andre afdelinger og en patrulje fra nabokredsen. Og at den øgede politimæssige tilstedeværelse gjorde, at politiet kunne sikre byggepladsen mod yderligere indgreb, håndtere den resterende del af stilladset, det var det med, at det var i fare for at vælte, og efterforske og sikre ro og orden i nærområdet. Og politiet skønnede på den baggrund, at det i konkrete situationer ikke samtidig var muligt at foretage indgreb over for enkelte personer. Og så til det med, og det anerkendte jeg jo også i mit indledende svar til Preben, nemlig det, der var foregået forud for. Men politiet har jo også sagt, at de foregående hændelser indgik i planlægningen af politiets tilstedevær den 2. december. Og selvom politiet var til stede med 13 betjente, da stilladset blev væltet, så var de antalsmæssigt underlegne i forhold til demonstranterne, og som jo, det må jo reflektere sig i, hvordan politiet reagerer i situationen.
Så er mig selv på listen. Jeg vil gerne følge op. Ministeren vil ikke svare klart på Preben Bang Henriksens spørgsmål, om ministeren fandt det tilfredsstillende, fordi der stadigvæk foregik en efterforskning i forhold til stilladset. Så vil jeg bare spørge ministeren, finder ministeren det tilfredsstillende, at der ikke er sket nogen tiltale på baggrund af det, som politiet selv beskriver, som at udenforstående borgere bliver udsat for vold og trusler? Finder ministeren det tilfredsstillende?
Det er jo det samme spørgsmål som før, og derfor er svaret også det samme, at politiet jo har prøvet at vurdere situationen, og at man er nået frem til, at der ikke var muligt at rejse sigtelse i sagen. Altså, det er jo en efterforskningsmæssig vurdering af situationen.
Preben Bang Henriksen.
Ja, hvilket signal synes ministeren, det her det sender til tilsvarende situationer? Nu det foregår på Nørrebro, der ser vi jo med mellemrum uroligheder af langt mindre materiel omfang end her, men hvor det dog alligevel for en stadig i forhold til demonstranterne reduceret politistyrke er muligt at foretage anholdelser i stor omfang og få de pågældende dømt. Her er det ikke muligt. Det virker helt besynderligt for mig. Og i den forbindelse har jeg lyst til at citere, bare lige for at få det rammet ind, og prøve at citere, hvad der siges af en direktør for et stilladsfirma. Og jeg vil ikke nævne navn på hverken firma eller direktør her. Ministeren kan desværre selv gøre sig forestillinger om, hvorfor jeg ikke vil. Det siger jo også lidt om situationen. Men den pågældende direktør udtaler, at stilladsbranchen generelt er uden politimæssig rækkevidde, er uden for politimæssig rækkevidde. Han forklarer, at han personligt får stjålet stilladser for 500.000 kroner om året, uden hjælp fra politiet. Hvis der blev stjålet lige så store beløb fra bankerne, ville det være ballade. Vi opdagede engang udstyr for 400.000 kroner på en lastbil, og det måtte jeg selv tage ud og hente tilbage, ellers havde jeg ikke fået det. Så snart man kalder det en faglig konflikt eller en arbejdskamp, så gør politiet ikke noget. Ingen myndigheder hjælper os, siger den pågældende direktør. Som sagt, som jeg sagde indledningsvis, hvilket signal synes ministeren, det her det sender dels til stilladsbranchen, dels til de pågældende arbejdere i stilladsbranchen, der overvejer de her aktioner, og endelig over for unge mennesker, der overvejer ulovlige aktioner i øvrigt. Tak.
Ministeren.
Hvis der skulle være en betydelig præcedensvirkning af det her, så skulle det være et tilfælde, som man må sige, det er så det, der er at rette sig efter. Og det tror jeg ikke er opfattelsen hos befolkningen. Jeg tror faktisk, at opfattelsen hos befolkningen er, at politiet er rigtig gode til at håndtere både de steder, hvor folk demonstrerer, lovligt demonstrerer, holder øje med, at den grundlovssikrede ret kan eksekveres, som vi jo alle sammen er interesseret i, men også gribe ind der, hvor det så for eksempel kan være nødvendigt at opløse en demonstration. Jeg kender ikke situationen i øvrigt i stilladsbranchen, men det er klart, hvis man oplever, at man får ting stjålet, så skal man selvfølgelig anmelde det til politiet.
Karina Adsbøl fra Teams.
Jamen tak for det. Jeg synes, at ministeren kommer lidt nem om ved det, fordi Preben Henriksen, han spurgte netop om, i forhold til, hvad er det for et signal, det her det sender. Ministeren svarede til mig i forhold til med at indblande i politiets arbejde, og de gjorde det godt, og det mener vi jo alle sammen, at politiet gør i mange situationer, og også offentlige ansatte, som ministeren var inde på, men det er jo også sådan, at vores opgave som politikere, det er jo også at stille spørgsmål til de sager og de hændelser, hvor man mener, at der er noget at stille spørgsmål til, og det mener vi jo i den her sag, så jeg spurgte også tidligere i forhold til det, at ministeren siger, at man vurderede fra politiets side, at der var, ligesom, som jeg forstod på ministerens svar, at der var for mange demonstranter til, at man ligesom ville agere. Er det korrekt forstående? Altså, var de også meget truende over for politiet? Og det hænger jo heller ikke sammen med i forhold til det politiets eget tweet i forhold til, at de er massivt til stede. Fordi at, så vil man jo tænke på, at så vil der vel ikke vælte det her stillads. Så er ministerens svar så stadigvæk, at det her det er udført tilfredsstillende? Eller mener ministeren, at man har prioriteret forkert i forhold til, også i forhold til det ressourcemæssige angående af antallet af politifolk, i forhold til, som Preben Bang Henriksen siger, det var jo noget, der har været under opsejling. Det var noget, man var bekendt med, og derfor kan man jo også tage sine forholdsregler. Det vil jeg godt have ministerens svar på.
Ministeren? Jeg er glad for indledningsvis bemærkningen om, at man generelt synes, at politiet gør det godt. Det synes jeg også. Jeg synes også, der er grund til at rose vores politi for den indsats, som der gør. Jeg synes desværre, der er en tendens, vi så det sidst med de tryghedsskabende opholdsforbud, til at man ikke længere stiller sig fuldtonet på politiets side, og det er bare der, jeg står. Det er ikke det samme som, at man ikke skal forholde sig kritisk til de situationer, som der er. Men jeg synes også, man må respektere, at vi har nogle folk, som er uddannet til at løse denne her opgave, som løser den under de omstændigheder, som der er til stede, som i denne her situation orienterer sig mod det, der har været situationen de foregående dage, som sørger for yderligere tilstedevær. Så sagde jeg i min tale, for at citere mig selv, at hensynet til politifolkens sikkerhed gjorde, at det ikke var muligt at gribe ind over for urolighederne i den konkrete situation.
Så er jeg mig selv på talerlisten, og jeg kan sige, at vi bakker fuldstændig op om det dygtige politi, vi har. Bakker faktisk så meget op om den, at vi gerne vil have, at alle borgere har mulighed for at få hjælp fra de dygtige betjente, vi har. Og nu kan vi jo høre, når vi taler om stilladsbranchen, at det her desværre ikke er et isoleret tilfælde. Der er en generelt opfattelse i branchen af, at man desværre ikke får den hjælp, man gerne vil have for de dygtige betjente, man gerne vil have hjælp af. Og Preben Bang Henriksen læste jo et citat op fra en aktør i branchen, som flere gange har oplevet, at der ikke tilgår den hjælp, som man har behov for, når der sker ting som tyveri, i det her tilfælde hærværk, i andre tilfælde jo vold, ifølge politiets egne ord, når det har noget med stilladsbranchen at gøre, når det har noget med stilladsarbejdernes landsforbund at gøre. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om ministeren deler den opfattelse, at der er en udfordring i forhold til at give de personer og de virksomheder, der er i stilladsbranchen, den fornødne hjælp. Og hvis ministeren deler den opfattelse, hvad vil ministeren så gøre ved det?
Det tror jeg med al respekt for formanden ligger et stykke uden for samrådsspørgsmålet, men jeg skal meget gerne svare mundtligt på det. Til gengæld vil jeg gerne sige, at jeg er faktisk lidt bekymret over Venstres bevægelse i sagen om opbakningen til politiet. Jeg var stærkt bekymret, da Venstre valgte at stå uden for politiforliget og dermed sikre de yderligere ressourcer til politiet, som politiet skal have. Det sikrer på trods af et langt og godt forhandlingsforløb, at man fra Venstres ledelse trak tæppet under forhandlerne, da vi i øvrigt havde et rigtig, rigtig godt forlig, som vil styrke politiet. Dels det, og så er jeg også bekymret over Venstres agerende i sagen om det tryghedsskabende opholdsforbud. Jeg synes simpelthen, vi mangler den stærke retspolitiske hånd, som man kunne ønske sig fra et stort borgerligt parti.
Apropos ting, der ligger i kanten af samrådet, jeg tror, ministeren mente, han gerne ville svare skriftligt på det, du sagde mundtligt.
Ja, undskyld. Skriftligt, ja.
Det følger vi selvfølgelig op på. Jeppe Bruus.
Tak. Jeg var egentlig lidt overrasket over det samråd, men jeg synes, som det skrider frem, så leder det frem til i hvert fald et centralt spørgsmål. Altså på den ene side refereres der til pressedækning og hvad folk siger og hvad nogen fra branchen siger. Og på den anden side er der det, der er grundlaget for ministerens tale, som handler om, hvad er egentlig den politifaglige vurdering. Og det bliver jo lidt et retorisk spørgsmål, men jeg synes alligevel centralt. Altså, fordi vi har en række af sådan nogle sager herinde i Folketinget løbende, hvor politiet vurderer det ene eller andet i den sag, de står i. Og det er jo selvfølgelig, det kan man jo selvfølgelig altid betvivle, om det har truffet en rigtig beslutning eller ej. Men jeg går ud fra, at når man nu beder om den sådan politifaglige vurdering, som redegjort for, at den trods alt må vægte højere end pressedækningen. medmindre der virkelig er sket et eller andet fuldstændig vildt, som for eksempel, da det skulle under Tibet-kommissionen, eller hvad hedder det, Tibet-sagen eller andet, og så må den sag jo ligesom gå sin gang med. Men jeg synes, det er... Jeg undrer mig lidt, men jeg synes, det står mere klart nu.
Jeg ved ikke, om der var noget spørgsmål, men...
Jeg hørte ikke spørgsmålet. Jeg prøvede, vel...
Vi konkluderer, at ministeren er enig med Socialdemokratiets retsordfører. Skal vi ikke gøre det?
Eller den anden vej rundt.
Og så giver vi ordet til Preben Bang Henriksen.
Ja, jeg synes, det er lidt uheldigt, når vi prøver at spørge til, hvordan borgerne er stillet i den her situation. Så får man at vide, så er man modstander af politiet. Jeg tror ikke, jeg kan finde noget parti, der har bakket mere op gennem tiden omkring politiet, end Venstre har. Og det må altså være vores ret at påpege situationer, hvor borgeren udsættes for vold, udsættes for trusler, udsættes for omfattende hærværk, mens politiet er til stede, så at spørge ministeren, hvad var det lige, der skete der? Altså det behøver altså ikke være, fordi man hader politiet. Så enkelt er det bare. Og når vi ligesom bringer det her emne ind, herunder, at vi er på borgerens side, så har det jo lige så meget med at gøre, at jeg godt vil have ministerens forklaring på, og det er jo en ærlig sag, er der for få betjente? Er der for få betjente til rådighed til sådan noget her, som er efter min opfattelse varslet lang tid i forvejen? Og jeg kan da ikke forestille mig, at det bliver meget bedre af at have 1.500 betjente siddende på lokalpolitistationer fra kl. 8 til 15. Men er der for få betjente til de her situationer? Tak.
Ministeren.
Altså, den konkrete situation vil man jo altid kunne skaffe tilstrækkeligt betjente frem til. Men noget af det, som Præmer jeg har været over rigtig mange gange, og hvorfor jeg ved, vi ser ens på situationen, det er, at der er for få betjente altså, i kongeriget. Vi kan se, det er jo udtryk i de betalinger, vi også i Fællingen har lavet til udkøb af overarbejde, men jo også i den aftale, som Venstre ikke var med i, men som jeg ved, at Preben har sit hjerte i, hvor vi jo sikrer, at der over de næste år kommer 450 ekstra betjente, så vi får flere betjente, end vi har haft tidligere, og hvor der yderligere 115 betjente, fordi at vi flytter kørekortsopgaven fra politiet til transportområdet, men bevarer ressourcen. Og det er jo et udtryk for, at vi jo gerne ville sikre, og vil sikre, at der er flere betjente til at tage hånd om den kriminalitet, der bliver begået i kongeriget. Ikke? Vi har et politi, som er presset. Vi har en anklagemyndighed, som er presset. Vi får rettet betydeligt op på det med den aftale, som der er.
Karina Adsbøl.
Jamen, tak for det. Jamen, jeg blev også lidt trist over, når justitsministeren ligesom lægger det ud til, at man ikke, kan man sige, bakker op om det danske politi, fordi selvfølgelig gør man det, eller offentlige medarbejdere. Det handler selvfølgelig om, at man selvfølgelig også kunne stille spørgsmål til ting, som vedrører politiets arbejde, også offentlige ansatte, hvis det bliver snakket om fejloperation eller andet. Selvfølgelig skal man kunne det som politiker, uden at være imod offentlige ansatte. Det var lige for at præcisere det. Men så vil jeg godt vende tilbage, fordi at vi er jo en del af politiaftalen i Dansk Folkeparti. Og når ministeren siger, at grunden til, at man ikke sådan reagerede for politiets side, det var, fordi man simpelthen var i undertal, som jeg forstår ministeren. Og så er det, jeg gerne vil høre ministeren. Jamen har politiet de rigtige værktøjer i forhold til at handle muligheder? Altså hvilke handlemuligheder kan politiet gøre i den situation, hvor man står, kan man sige, og der er måske nogle demonstranter eller andet, der er truende. Det kunne være, at ministeren vil opliste dem netop i forhold til handlemulighederne og værktøjer, om de har de rigtige værktøjer, eller om de mangler andet. Tak.
Ministeren.
Jamen, jeg skal lade være med at bevæge mig længere ned i det, kan tilhørende jo vurdere, om man støtter politiet eller ej. Jeg er bare bekymret, og det har jeg jo lov til at sige, ligesom man har lov til at sige alt muligt andet. Jeg tror i virkeligheden, Karina, at politiet har sådan set de værktøjer, som skal til for at håndtere demonstrationer. Altså, det ser vi jo løbende, at politiet med stor dygtighed håndterer demonstrationer. På den ene side sikrer, at folk har lov til at demonstrere, og det foregår ordentligt, og på den anden side griber ind. Så jeg tror, at det her handler om noget andet, end at skulle tilvejebringe yderligere værktøjer for politiet.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så derfor giver jeg ordet til Preben Bang Henriksen for at afrunde samrådet.
Tak til ministeren for som altid at komme her og redegøre for sin opfattelse af sagen. Jeg blev ikke meget klogere, når jeg konstaterer, at man ved højlys dag kan være udsat for vold og trusler og omfattende hærværk, samtidig med, at en stor politistyrke er tilkaldt uden en eneste anholdelse, og nu også uden en eneste bliver retsforfulgt for det. Men det kommer vi ikke nærmere med ved, og derfor skal vi jo ikke forlænge det her samråd yderligere, blot sige, at for mit og Venstres vedkommende, så håber jeg sandelig, at man er opmærksom på de her situationer, også der, hvor der er faglige konflikter. Og jeg synes, det for de fleste mennesker, der burde ringe en klokke omkring omstændighederne her, der måske kunne have gjort, at man har sat større politistyrker ind på stedet. Men vi kommer ikke videre, så tak for fremmødet.
Tak til Preben Bang Henriksen, og tak til ministeren. Samrådet er hermed afsluttet.